adevărat cred că este un timp binecuvântat. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ascultând înaintea propunerii acestui sinod, sunt convins, Sfântul Părinte, ascultând propunerile care s-au făcut din întreaga biserică, dar înainte de asta, ascultând inspirațiile Duhului Sfânt, chiar a ajuns la concluzia că biserica are nevoie de acest timp în care să fie mai atentă la exigențele, la căutările, la dramele, de ce nu, pe care le trăiesc tinerii din lumea întreagă și în aceeași măsură să valorizeze mai mult realitatea tinerilor pentru ca ea, biserica, să-și trăiască bine misiunea de a-L vesti pe Hristos. De aceea, fiind inspirația Duhului Sfânt, e clar că e un timp binecuvântat, un timp care poate fără a forța, fără îndoială, a fost cerut de Dumnezeu bisericii pentru ca ea să se reînnoiască. Un timp binecuvântat, un timp de profundă reflecție asupra acestei realități. Ceea ce s-a făcut în timpul sinodului a fost cu adevărat a citi realitatea tinerilor, a încerca să fie înțeleasă, am spune noi, să fie întoarsă pe toate părțile. Și un alt aspect care e clar, este firul roșu și va continua, trebuie să continue această atitudine de a asculta vocea tinerilor. De fiecare dată când am intervenit și la Radio Maria, când am discutat, dar și în alte ambiente, și o face și Sfântul Părinte în continuare, am insistat asupra acestui aspect. E un timp în care biserica are menirea de a asculta mai mult glasul tinerilor. Asta înseamnă că tinerii au mult de spus bisericii, au mult de oferit bisericii, iar biserica are nevoie să aprofundeze mai mult această trăire, această atitudine de a asculta glasul, asculta vocea tinerilor, cum spunea Sfântul Părinte în scrisoarea adresatelor, de a asculta și strigătul lor. Și un timp binecuvântat, un timp de adâncă, să spunem, reflecție asupra realității tinerilor, un timp de ascultare a vocii tinerilor și considerând că sinodul nu s-a încheiat, lucrările din aula sinodală, într-adevăr, s-au încheiat, dar sinodul poate de acum începe pentru întreaga biserică, trebuie să fie și un timp de reînnoire. Un timp în care fiecare creștin, fiecare membru al bisericii, cu atât mai mult păstorii, cu atât mai mult cateheții, profesorii de religie, cei care intră mai mult în contact cu tinerii, asociațiile, mișcările, să se întrebe cum putem să transpunem toate aceste gânduri, aceste preocupări, aceste îndemnuri ale sinodului în mediul în care trăim.
Într-adevăr, frumos spus, sinodul de acum începe, dacă e să ne referim efectiv la ceea ce se va face și se face în continuare pentru tineri, cu tinerii și avându-i pe ei în centru. Dacă e însă să ne referim la lucrările sinodale, la această perioadă, să spunem așa, de la 3 până la 28 octombrie, în care, să spunem, lumea întreagă a fost într-un mod sau altul și biserica în mod deosebit cu ochii pe ceea ce se întâmpla la Vatican, din cât ați reușit, să spunem așa, să urmăriți de departe, care au fost reacțiile pe care le-ați surprins sau ce anume v-a impresionat din această perioadă desfășurată la Vatican și din modul în care, iată, fie episcopii, fie părinții sinodali, fie Sfântul Părinte au dat așa mai departe despre ce se întâmpla acolo?
Cred că aspectul cel mai prezent și era normal să fie așa, pentru că a fost foarte mult dorit de Sfântul Părinte, acea care a trebuit să caracterizeze orice sinod și orice dialog în orice comunitate creștină, acela a vorbit deschis, a spune lucrurile fără ocolișuri, fără teama de a fi interpretate lucrurile spuse sau de a trezi suspiciuni sau nemulțumiri, pentru că altfel nu se ajunge la ceea ce este cel mai important, la a încerca să se schimbe lucrurile pornind de la o reflecție în comun. Ne aducem aminte, ne reamintim sinodul, tocmai asta înseamnă și în etimologia sa, a cuvântului sinod, a merge împreună, a păși împreună, înseamnă a dialoga. Și lucrările sinodului au avut aceasta, din câte au reușit să urmăresc, bineînțeles, din exterior, dar deși în relatările care au fost zilnice, de ajuns să ne gândim că ziarul Sfântului Scaun, Observatorul Roman, a publicat aproape zilnic o un rezumat al lucrărilor și apoi un alt aspect foarte important, biroul de presă al Sfântului Scaun a avut aproape în fiecare zi o intervenție și cu persoane din interiorul sinodului, deci cei din exterior am putut să urmărim foarte bine. Sinoda a fost caracterizată de acest dialog, de această discuție senină, deschisă, fără prea multe menajamente, o discuție care fără îndoială, cred că fiecare părinte sinodal și fiecare persoană, membra sinodului, o discuție care a declanșat-o pornind de la inspirațiile Duhului Sfânt. Apoi, fără îndoială, un alt aspect, acea prezență a tinerilor, care deși n-au avut drept de vot, au avut drept de cuvânt, ceea ce este foarte, foarte important. Dacă îmi permiteți, deschid o paranteză, la un moment dat, Sfântul Părinte le sugera, tinerilor, spunea, faptul că nu aveți drept de vot nu înseamnă că nu sunteți important, aveți multe modalități în care să interveniți, să susțineți lucrările, și dădea chiar și un exemplu foarte, foarte banal, foarte simplu, dar care e foarte mult. Dacă e ceva care nu vă convine, nu aplaudați. Este un semn că nu sunteți de acord. Dacă e ceva care vă convine, puteți să aplaudați, și un semn că e dorit de voi. Deci, vedeți, această încurajare ca orice membru a sinodului, începând de la, să spunem, secretarul general al sinodului episcopului până la fiecare participant de acolo, această discuție liberă. Și un alt aspect care pe mine m-a impresionat, acea atmosferă de familie. Au fost și multe evenimente, chiar aproape în deschiderea sinodului a fost acel eveniment din Aula Paula al VI-lea, de întâlnit cu mai mulți tineri, dar în cadrul lucrărilor sinodului, această familiaritate cu tinerii. Tinerii au putut să întâlnească pe părinții sinodali, să întâlnească pe Sfântul Părinte, să glumească, să cânte. Ultimele zile chiar au fost și zile în care efectiv grupul de tineri care au participat la sinod a organizat, să spunem, un spectacol pentru Sfântul Părinte, dorind să-i mulțumească pentru că a dat ocazia ca ei să se exprime. Deci această atmosferă de familiaritate, semn că au fost persoane care nu au mers la un congres, la sesiune de comunicări și ce au făcut datoria, cine a trebuit să vorbească a vorbit, cine a aplaudat, a aplaudat și gata. No, o familie care a reprezentat întreaga biserică cu această dragoste, iubire față de tineri și în dorința ca biserica, în urma acestor lucrări, cu adevărat să poată să fie mai mult în slujba tinerilor.
S-a văzut acest lucru și în documentul final, un document, așa cum spuneam, foarte mult așteptat până la urmă de noi toți. Cum îl percepeți, cum l-ați perceput, citind, să spunem așa, traducerea, sinteza acestui document?
Am dat o privire asupra acestui document, recunosc că încă nu am apucat să-l citesc în întregime. De ieri documentul este public, a fost votat sâmbătă și apoi încredințat Sfântului Părinte, așa cum se face la fiecare sinod, urmărind așa în diagonală documentul, e clar că au fost atinse toate temele care au privit tema acestui sinod, tinerii, credința și discernământul vocațional. Documentul, dacă e să facem doar așa o mică trecere în revistă, are trei mari părți, cu, bineînțeles, cu capitole fiecare parte și cu paragrafe. Firul roșu, așa, care leagă documentul ca o inspirație, spunem, din Sfânta Scriptură, inspirație biblică, este imaginea ucenicilor din Emmaus, care pornesc singur, decepționat, îl întâlnesc pe Hristos și se retrezește speranța. De fapt, prima parte a documentului, chiar așa este intitulat, mergea cu ei, făcând referință la acest episod biblic din Luca, capitolul 24, în cazul acesta, versetul 15. Și prima parte chiar face referință la modul în care, sau este transpus modul în care părinții sinodali au identificat punctele forte, punctele, să spunem, pozitive din realitatea tinerilor, dar și provocările din lumea tinerilor, încercând să pună împreună toate aceste aspecte. Apoi, a doua parte, intitulată Li s-au deschis ochii, capitolul 24 din Evanghelia lui Luca, la versetul 31, este o parte în care părinții sinodali oferă o cheie de lectură acestei realități a tinerilor, modul în care ei au interpretat toate preocupările, înainte de asta, toată realitatea, situația tinerilor, apoi toate preocupările, căutările, oportunitățile, ceea ce oferă tinerii bisericii și lumii întregi. Și apoi a treia parte au plecat în grabă, tot inspirată din acest episod biblic al celor doi ucenici de la Emmaus. E partea în care părinții sinodali oferă, să spunem, punctele pentru o convertire, dacă putem să spunem, o convertire spirituală, pastorală și misionară. E ceea ce transmit părinții sinodali bisericii întregi, în cuvinte așa mai simple, cam ce ar fi de făcut în continuare, repetând că sinodul trebuie să continue sau, dacă vreți, pentru întreaga biserică, de acum începe într-o manieră mai pregnantă și care vizează fiecare realitate a bisericii. Deci aceste trei mari părți, repet, fiecare cu capitole și paragrafe care trec în revistă multe, foarte, foarte multe, multe puncte. Căutarea tinerilor, a asculta glasul tinerilor, apoi idealurile tinerilor, modul în care ei să-și construiască viitorul, viața spirituală, viața economică, modul în care tinerii se inserează în această lume și își construiesc un viitor, alegerile fundamentale, aspectul vocațional și așa mai departe. Putem să continuăm cu o listă foarte, foarte lungă, fără îndoială, poate în următoarea perioadă vom avea ocazia să aprofundăm fiecare parte a documentului. Un document foarte, foarte, foarte dens, în care e bine să specificăm lucrurile acestea. Nu e un document care să fie așa, cum aș putea spune, o declarație de presă a lucrurilor frumoase care s-au întâmplat și care se întâmplă. Sunt și puncte așa mai nevralice, puncte mai, de ce nu, mai dureroase, dar care, despre care s-au discutat sau s-au vorbit. Sunt acele aspecte în care se vorbește despre așteptările pe care tinerii le au de la biserică. De la biserică ce să fie mai puțin clericală și mai atentă la viața tinerilor, la temele care în această perioadă apasă întreaga biserică, dificultățile care se regăsesc și care îl dor și pe Sfântul Părinte și ne dor pe fiecare dintre noi, nimic nu a fost ocolit în privința aceasta. Și aș spune un alt aspect care poate în alte medii a fost destul de pregnant, un document care nu este, între ghilimele, să spunem, revoluționar prin așteptările pe care unele părți ale bisericii sau unele ambiente le așteptau ca acest document să schimbe doctrina în ceea ce privește unele aspecte poate mai delicate, cum este raportarea tinerilor cu sexualitatea sau alte teme de genul acesta. E un document care confirmă întreaga învățătură a bisericii și care ne spune că această învățătură a unei biserici mame trebuie să fie mai mult cunoscută, mai bine trăită, mai mult pusă în practică și mai mult să fie ajutat tinerii să o cunoască și să o trăiască.
Practic, acest document, așa cum se dorește el a fi o mapă de lucru, de ce nu, pentru viitor, va sta și la baza unei, de ce nu, exhortații ulterioare sau, practic, ce sens, scop ar avea acest document, pe lângă de a trage concluzii și de a oferi câteva linii directoare?
Să spun că documentul final al unui sinod, în primul rând, are menirea, nu numai, dar să primim următorul pas, e acela de a fi încredințat Sfântului Părinte, da? Pentru că vorbim de un sinod. Chiar dacă Sfântul Părinte a fost prezent în multe momente, spunem, nu a forțat nicio decizie, nu a orientat lucrările, să spunem, într-o anumită direcție. Iarăși o mică paranteză, chiar și în încheiere, în discursul de încheiere a ultimei congregații, a ultimei întâlniri în plen, Sfântul Părinte a specificat lucrul acesta. Sinodul nu este un parlament, în sensul că fiecare vrea să-și impună punctele de vedere, se fac alianțe pentru ca o anumită idee să treacă sau să nu treacă, ci e o realitate în care toți se deschid Duhului Sfânt. Tocmai de aceea Sfântul Părinte nu a orientat lucrările. Deci, documentul final este rodul tuturor consultărilor, lucrărilor, aprofundărilor părinților sinodali, a membrilor sinodului. Acest document este încredințat Sfântului Părinte ca să fie un instrument prin care Sfântul Părinte să orienteze drumul bisericii în privința aceasta. Și există buna obișnuință, cred că niciodată nu s-a întâmplat astfel ca după un sinod Sfântul Părinte să publice o exortație apostolică post-sinodală. Nu e obligatoriu lucrul acesta, dar cred că de fiecare dată s-a întâmplat lucrul acesta și sunt convins că Sfântul Părinte, peste ceva vreme, probabil în luna februarie, în luna martie, va publica o astfel de exortație apostolică, o exortație care de data aceasta devine un document magisterial pentru întreaga biserică, un document care orientează întreaga biserică în privința acestei misiuni de a-i însoți pe tineri și de a ajuta să facă alegeri îndrăznețe în viața lor și să vadă viața ca o vocație și să răspundă chemării lui Dumnezeu.
Într-adevăr, un punct important a fost aprobarea, votarea și aprobarea acestui document final care s-a desfășurat sâmbătă. În schimb, încununarea, să spunem așa, tuturor lucrărilor a fost chiar punctul final, Sfânta Liturghie de ieri, așa cum sinodul a început printr-o Sfântă Liturghie miercuri 3 octombrie, la fel s-a și încheiat ieri, duminică 28 octombrie. Cum l-ați simțit ieri pe Sfântul Părinte sau ce anume a dorit să transmită ieri la încheierea acestor lucrări?
E clar, fiind omilia din duminica 30-a de peste an în ritul latin, Sfântul Părinte, bineînțeles, a lăsat inspirat de Evanghelia duminicii respective și era vorba despre vindecarea orbului Bartimeu și a pornit de la acest fragment biblic pentru a arăta că întreaga biserică a primit lumină în timpul acestui sinod. Și așa cum Sfântul Părinte ne obișnuiește, este un stil al său, a oferit chiar trei puncte care au caracterizat, în care el a dorit să caracterizeze lucrările acestui sinod, dar în același timp trei puncte care, exact cum spuneam de mai multe ori înainte, să dea acest dinamism de a continua ca aceste lucrări ale sinodului în întreaga biserică, astfel încât întreaga biserică să se mobilizeze pentru a transpune ceea ce s-a discutat la sinod. Și încă o dată a insistat Sfântul Părinte, primul aspect, cât de important este ca biserica să intre în această atitudine de a asculta. Încă o dată, a asculta glasul tinerilor, vocea tinerilor care au foarte multe de spus. Și iarăși, și de-a lungul acestei predici de ieri, dar și în alte intervenții, Sfântul Părinte chiar a cerut scuze, a cerut iertare pentru acele timpuri, acele realități, acele momente în care biserica nu a avut această atenție de a asculta glasul credincioșilor, în speță glasul tinerilor. Apoi un alt îndemn, al doilea îndemn al Sfântului Părinte, iarăși pornind de la imaginea biblică a vindecării orbului Bartimeu, această urgență de a deveni aproape lui nostru, acel moment în care ucenicii, după ce lumea cere lui Bartimeu să tacă din gură, să nu spună nimic, ucenicii care merg și spun: curaj, ridică-te, te cheamă. Și este și îndemnul Sfântului Părinte în urma acestui sinod de a continua cu acest efort care trebuie să caracterizeze viața de credință, a fi aproapele nostru, a deschide, a ne lăsa ochii, a lăsa pe Dumnezeu să deschidă ochii noștri și a vedea necesitățile aproapele și a veni în întâmpinarea lui aproapele. Și al treilea punct, a da mărturie. A avea această dorință de a trăi credința și fără ezitare a manifesta prietenia cu Hristos. Arăta că orice gând, orice acțiune izvoresc în viața proprie din legătura cu Hristos. Deci aceste trei puncte care spune Sfântul Părinte, a spus Sfântul Părinte ieri la predica de încheiere a sinodului, a Sfânta Liturghie, caracterizează drumul sinodului, dar trebuie să caracterizeze și continuarea sinodului. A asculta, a ne face aproape lui nostru, a deveni tot mai mult aproape lui nostru și apoi de a da mărturie. Un alt lucru care l-a specificat, pentru că Sfântul Părinte l-a punctat și la discursul de încheiere la sinod, dar și a revenit și în predica de ieri, această insistență de a privi biserica ca o mamă și le cere tinerilor să vadă în biserica mama spirituală, de a avea grijă de biserică, de a nu jigni biserica, de a se simți ca fiind parte din biserică, a spus-o la încheierea sinodului, dar sunt aspecte care au revenit și în predica de ieri. Semn că Sfântul Părinte dorește ca tinerii să înțeleagă că biserica are, cum spuneau și Sfinții Părinți, are și ridurile sale, pentru că e făcută din noi, din cei care suntem păcătoși, dar biserica este sfântă pentru că este biserica lui Dumnezeu, este biserica lui Hristos. Și această dorință a Sfântului Părinte ca tinerii să înțeleagă faptul că biserica le dorește binele, că îi iubește și că ei pot să facă mai luminoasă această biserică.